დილა მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, დატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი არიან რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რეჟისორები დღეს. დღევანდელ გადაცემაში კიბერ უსაფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ შევეხებით გამოვეხმაურებით ფაქტს, რაც შეეხება საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსა და მის სტრუქტურებში, მისი სტრუქტურების კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევის ფაქტს, რომელზეც გუშინ გახდა ცნობილი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა მის შესახებ განცხადება. თუმცა არ შევეხებით მხოლოდ ამ ფაქტს, შევეხებით ასევე იმასაც, თუ რა ფონია საქართველოში. მნიშვნელოვანია კონტექსტი, წინა საარჩევნო კონტექსტი, მნიშვნელოვანია მოლოდინი და საქართველოს მეგობრების გაფრთხილებაც ამაზე, რაც შეეხება რუსეთის სავარაუდო ჩარევას კიდევ უფრო აქტიურს საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებში სხვადასხვა ხერხებით და ინსტრუმენტებით. საინტერესოა თავად ეს ფაქტი, რაზე შეიძლება მეტყოლებდეს ის ინფორმაცია, რაც გვაქვს ბუნებრივია, რაც საჯაროდ გავრცელდა. გამოითქვა შეშფოთება და უარყოფითი, ასე ვთქვათ, რეაქცია, მათ შორის შეერთებული შტატების საელჩოს მხრიდან. და იქ ლაპარაკი არის პასუხისმგებლიან ქცევაზე, როცა საქმე ეხება კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს, ქვეყნების პასუხისმგებლიან ქცევაზე. ვილაპარაკებთ ამაზეც ჩვენ სტუმართან ერთად. ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ბატონი ანდრო გოცირიძე, კიბერ ტექნოლოგიების სპეციალისტი. მანამდე კი გაგაცნობთ COVID სტატისტიკას. მოსალოდნელიც იყო გარკვეული, არა ვთქვათ რამდენიმე თვის ზრდა, არამედ ორნიშნარიცხვით იმდენად ბევრი ტესტი ჩატარდა გუშინ წინ, როგორც გუშინი თქვა საკოორდინაციო საბჭოზე. 7000-ზე მეტი ტესტი გაკეთდა იმ დღეს, როცა აჭარაში იყო ძალიან შედარებით ბევრი შემთხვევა დაფიქსირებული, და 28 გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი. მე მგონი ზედმეტად დაძაბული შესავალი გავაკეთე და ბოდიშს გიხდით. 28 გაიზარდა აბსოლუტური რაოდენობა დადასტურებული შემთხვევების. დღეს საქართველოში არის 1586, მათ შორის გამოჯამრთელებულია 1294. გამოჯამრთელებულების რაოდენობის ზრდა გახლავთ 15 დღეს დილისთვის, აი სულ რამდენიმე წუთის წინ შეიცვალა სტატისტიკა. და როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მოგვიანებით შევიტყობთ ჩვენ სტრუქტურას ამ ზრდისა, თუ საიდან არის, სად აღინუსხა ეს ზრდა და რა არის ამის გეოგრაფია. მას ასე ვაგრძელებ გადაცემას და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ანდრო გოცირიძეს, ბატონო ანდრო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
თუნებას მომცემთ მსმენელებისა და იმ მაყურებლებისთვის, რომლებიც გუშინ არ გაცნობიან ინფორმაციას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა. ერთ მონაკვეთს წავიკითხავ ამ ინფორმაციიდან, რომ ნათელი იყოს რა ვიცით ამ დროისთვის ოფიციალურად საჯაროდ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი მას შემდეგ, რაც აუწყებს საზოგადოებას, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევის ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, დაუდგენია, რომ 2020 წლის 1 სექტემბერს, რამდენიმე დღის წინ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს კომპიუტერულ სისტემაზე ერთ-ერთი უცხო ქვეყნიდან განხორციელდა კიბერშეტევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და მის სტრუქტურულ ერთეულებში, მათ შორის დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს რიჩარდ ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის მონაცემთა ბაზებში დაცული სამედიცინო ხასიათის დოკუმენტაციისა და პანდემიის მართვასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მართლწინააღმდეგო დაუფლება და გამოყენება. კომპიუტერულ სისტემაში უკანონო შეღწევის შედეგად მოპოვებული ავთენტიკური დოკუმენტაციის ვიცავ სტილს ნაწილი ამჟამად დატვირთულია ერთ-ერთ უცხოურ ვებგვერდზე და მასობრივი მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია. ამასთან ერთად აღნიშნულ ვებგვერდზე ატვირთული აშკარად ფალსიფიცირებული დოკუმენტები, რომლებიც განზრახ არის გაყალბებული საზოგადოების დაშინების, მათში დაბნეულობის და უნდობლობის დანერგვის მიზნით. ამ ეტაპისთვის მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, აღნიშნული კიბერშეტევა განხორციელებულია ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების მიერ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო უახლოეს საათებში მიმართავს პარტნიორი ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს ამ რთული და სპეციფიკური დანაშაულის სწრაფ და ეფექტურ გამოძიებაში ქმედითი დახმარების აღმოჩენის მიზნით. სამინისტრო მომავალშიც გააგრძელებს საზოგადოების ინფორმირებას გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ იმ დოზით და პერიოდულობით, რაც ხელს არ შეუშლის გამოძიების ინტერესებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინდელ განცხადებაში. აქ ბევრი რამ არის ნათქვამი და ბევრი რამ არ არის ბუნებრივია და ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ საუბარზე, ასევე გეტყვით, რომ ამას წინ უძღოდა ასევე ვიცით ჩვენ რუსეთის დუმის წარმომადგენლის, არც თუ ასე ვთქვათ, რიგითი წარმომადგენლის განცხადება ნავალნის, ალექსეი ნავალნის მოწამვლის ფაქტზე, როცა დადგინდა, მას შემდეგ რაც დადგინდა გერმანიისგან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლაპარაკი იყო ნერვულ აგენტზე, ნოვიჩოკის ტიპისა. დუმის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ასეთი ნივთიერება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში, თუ ზუსტად მახსოვს, საქართველოსა და შეერთებულ შტატებში მზადდებაოდა პირდაპირ მიუთითა მისამართი. და აი ამას მოყვა უკვე ეს ინფორმაცია. მანდო ანდრო, პირველ ძალიან პრიმიტიულად კი ჩანს, მაგრამ ყველაფერი გენიალური როგორ არის მარტივიაო და რაღაც ამას გავს. ხო, ეს რა თქმა უნდა ირონია იყო, მაგრამ რა იყო ამამის შეტყობის შემდეგ, აი რა იყო თქვენთვის ნათელი და რა კითხვები დაგებადათ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოპატიჟებისათვის. ნამდვილად საგულისხმო და საინტერესო ინციდენტია. პირდაპირ იკითხება რუსული სპეცსამსახურის ხელწერა. ახლა ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით ქვეყანას არ ასახელებს, რადგან ალბათ ელოდება ტექნიკური მტკიცებულებების გამოქვეყნებას, თუმცა საქმეში ჩახედული და ალბათ ჩაუხედავი მსმენელისთვისაც თავისთავად ცხადია, რომ ეს გახლავთ რუსული სპეცსამსახურის ხელწერა, კერძოდ სამხედრო დაზვერვასთან ასოცირებული, აი იმ დესტრუქციული კიბერაქტორების, რომლებიც არაერთხელ გამოჩნდნენ ასპარეზზე, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებში ჩარევისას, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის და მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგაც ძალიან აქტიურები არიან და უკანასკნელი შეტევა მოგეხსენებათ იყო გასული წლის ოქტომბერში. ეს არის ძალიან ისეთი მარტივი, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, სქემა კიბერშეტევებისა, როდესაც ხდება კიბერშპიონაჟის საშუალებით ინფორმაციის მოპარვა ოფიციალური არხებიდან, შემდგომ ამ ინფორმაციის ფაბრიკაცია იმგვარად, რომ გამომუშავდეს დეზინფორმაციული კონტენტი, ძალიან გავდეს ნამდვილს, იყენებდეს ატრიბუტიკას სახელმწიფო უწყებებისა თუ სხვადასხვა დაწესებულებების, მაგრამ კონტენტი იყოს გაყალბებული ან აქცენტი დასმული რუსეთისთვის სასარგებლო თემატიკაზე და შემდგომ აი ეს კონტენტი, ეს შიგთავსი უკვე ქვეყნდება სხვადასხვა საიტზე თითქოს და შემთხვევით, თითქოს და ჟურნალისტური წყაროებიდან. სინამდვილეში ეს არის სპეცსამსახურების ენაზე კონტროლირებადი გაჟონვა, როდესაც ზუსტად ხდება გამოქვეყნება იქ, საიდანაც უკვე მას აიტაცებენ მასმედიის საშუალებები, არც თუ სპეცსამსახურის დახმარების გარეშე, იგივე ტროლების ინსტიტუტით, ამის გაპიარებით, თქვა ზემოთ ამოწევით, იმიტომ რომ სოციალური ქსელის სპეციფიკა ასეთია და ხშირად ამასთან ერთვის ოფიციალური პირების განცხადებები, როგორც მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში ჰქონდა თქვენ სწორად აღნიშნეთ დუმის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის განცხადება და ასე რიგითი წევრის. ეხლა რა შეიძლება ეს ყველაფერი ემსახურებოდეს, ხო? ამ ყველაფერს, როდესაც ასეთი სპეცოპერაცია ტარდება კიბეროპერაციის მეშვეობით, ამას რამდენიმე შედეგი აქვს. რეალურად ეს არის საინფორმაციო ომის ერთ-ერთი მიმართულება, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება კომუნისტების დროიდან, საბჭოთა კავშირის დროიდან. უბრალოდ ეხა მედია შეიცვალა და აი ამ გარემოში გაცილებით უფრო ბუტალურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მეტადრესად სახწევს და არ არის აუცილებელი ვრემიას უცხერდეთ, ნებისმიერ საიტზე შევხვდებით ამ შხამიან წარმონაქმნებს რუსული პროპაგანდის. ეს რა სიგამდვილეში, ეს ერთის ხრივ ემსახურება საქართველოს დისკრედიტაციას, საქართველოს მოსახლეობაში გარკვეული ნიჰილიზმის დათესვას, თუმცა მეორეს ხრივ გათვლილია საკუთარ მოსახლეობაზე, თქვათ იგივე რუსეთის მოსახლეობაზე, იმისათვის, რომ შემდგომი დანახარჯები საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიისთვის გაამართლოს. რატომ ებრძვის საქართველოს? ხო, იმიტომ ებრძვის საქართველოს, რომ საქართველოში მზადდება შხამი. იმიტომ ებრძვის, რომ ლუგარის ლაბორატორია რაღაც ღამურებზე ნადირობს, რა თქმა უნდა, ფშავებში, რომ
ბუნებრივია.
ხო, მათ მოსაზრე. იმიტომ რომ გამურებზე ნადირობს, იმიტომ რომ საწყალი საკუთარი თანამოქალაქეები, ოსები და აფხაზები გაანადგურა. იმიტომ რომ იმპერია სახაროვიდან დაწყებული ჯერ კიდევ, ხო, აი ლინკი რო გავაკეთოთ, იმ დროიდან მოყოლა და ეს ყველაფერი ამართლებს აი ამ განსაკუთრებულ ყურადღებას საქართველოს მოსახლეობის მიმართ, განსაკუთრებულ ყურადღებას ჩყალებში რუსული იმპერიის მხრიდან. ეს წინა ანუ მისთვის მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ისრების გადატანაც ასევე, იმიტომ რომ ნავალნისთან დაკავშირებული აი ეს თემატიკა წამოიწია ოფიციალურ დონეზე, სტოლტენბერგის განცხადება იყო გერმანული მთავრობის განცხადება და ეს ყველაფერი ემსახურება ამ ყველაფერსაც. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ბუნებრივია საქართველოში არავის ჯერა რომ ნავიჭოკი ჩვენ დამზადდება, ბუნებრივია ყველამ იცის რომ ასეთი შხამები რუსული სპეცსამსახურის საშტატო შეიარაღებაზეა და ხან პოლონიუმის სახით და ხან თქვა სინთეზური შხამების ეს გასაგებია, მაგრამ როდესაც რაღაც სპეკულაციები მიმდინარეობს ლუგარზე და ეს არ არის ერთჯერადი, ეს წლების მანძილზე გრძელდება, ხან გიორგაძის განცხადებები, ხან თვითონ პუტინმაც გააკეთა ხო განცხადება, დახსოვთ რამდენიმე ხნის უკან, მათ შორის გენშტაბიდანაც იყო განცხადებები. ცხადია, არავინ იძებებს ნოვიჩოკის თემას, მაგრამ ყოველთვის ჩნდება სპეკულაციისთვის აი ეს არეალი, სადაც ვიყავ, აი იქ რაღაც საიდუმლო ხდება, რაღაც ბაქტერიებზე მუშაობენ და გაეკეთოთ. შეიძლება კოვიდიც მათ გაექცათ, ან რაღაც ბოტუმის ბრუცელოს პირობითაც ამოყ ახლა სამედიცინო განათლება. ამიტომ არჩევნების წინ, როდესაც გასაგებია ახლა რომ აკადემიური განათლების მქონე ადამიანს ამის არ ჯერა, მაგრამ ყოველთვის არის ის სეგმენტი საზოგადოებისა, რომელიც შემდგომ გადაიზრდება ვაქცინის მიმართ უნდობლობაში, გადაიზრდება ბაქტერიოლოგიური ომის თეორიებში და ყოველთვის ეს ნდობა ასუსტებს ჩვენი პროდასალური კურსის მიმართ. და მოგეხსენებათ ფიზიკის კანონია, როდესაც იქნება ვაკუუმი, მას აუცილებლად შეავსებს რაღაც სუბსტანცი, ხო, ეს სუბსტანცი ზუსტად იქნება ჩემი აზრით რუსული განწყობები, რომ თუკი ამერიკელები პლუს ქართველები ამზადებენ ბაქტერიოლოგიურ იარაღს და თან ეპარებათ კიდევაც, მაშინ ჯობია ჩრდილოეთისკენ ავიღოთ გაზი, გეზი. ამიტომ აი ეს საარჩევნოდ ეს არის სწორედ არჩევნებში ჩარევა და არამც და არამც ის რომ აი ეს დამაჩნდა კანდიდატისთვის არონ ბიულეტენები პირობითად.
ხო, ან გამოვა პუტინი და ეტყვის ამ ამრჩევას ვის მიცან ხმა, რა თქმა უნდა. ხო, ამიტომ თქვი, ერთ შეხედვით პრიმიტიულად ჩანს, მაგრამ რაც თქვენ ახსენეთ, არც ისე, კი ბატონო, არც ისე პრიმიტიულია და კარგი ნამუშევარი. 298-327-ია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ნომერი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ კიბერუსაფრთხოებაზე, თქოვთ თქვი, მაგრამ მოდით დავარქვათ ზოგადად უსაფრთხოებაზე და მნიშვნელობაზე, მათ შორის კიბერუსაფრთხოებისა ქვეყნისთვის ზოგადად და განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. მსმენელი გვყავს ერთი ხაზზე უკვე, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ანდროს, ბატონო ანდრო, თქვენთან ორი კითხვა მაქვს. გერძოთ, პირველი, აი რა არის გასაკვირი, ბატონო ანდრო, ამ რუსეთის ესე თავაღებულებასთან დაკავშირებით საქართველოში, როდესაც მთელი პიარ კომპანია როგორც აწარმოა ობიექტივის მეშვეობით, რომლის მთავარი რედაქტორი ონდო მდინარიშვილი, მერე ამის სასარგებლოდ დაჯილდოვდებოდა რაღაც ჟურნალისტიკური მედლებით, ფრთებით, ციგლებით და ვიცით რომ დანიშნეს ეხლა საზოგადოებრივ მაუწყებელში 5000 ლარიან სამსახურზე. აი რა უნდა გვიქნას
შეკითხვა თუ შეიძლება?
ია დევანდელი ხელისუფლება ასევე ვალდებულია ოცნება ჩვენ არვით იმ 7 მილიარდში ის ტერიტორია რომელიც ზეც რუსეთი მოწოცავს შედის ივანიშვილის კონებაში, რომ ხარკის სახით მიაქვს თუ რა არის, რას წარმოადგენს, რომ ჩუმათარიან და მხოლოდ ამერიკის განცხადებებს უცდიან, რომ აქედან მერე გამოეხმარონ. მიუხედავთ იმისა, მეორე კითხვა, რომ მაშინ რა გვეშველება ჩვენ არჩევნების დროს, იმიტომ რომ მათ თავისუფლად შეუძლიათ შედვენ ის სისტემაში, სადაც ხმები დაიწყება ცესკოში და თავის სასარგებლო ხმებით დასვან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ახლა გვეუბნებოდა პატრიოტ ალიანსი, არიქა პეღურებს უშვებდა ლუგარი, არიქა კოლღოებს უშვებდა და ასე შემდეგ, ეს მას გასდიოდა და ჯილდოდებოდა ფულითაც, დღესაც თუ კიდევ უფრო დიდი ჯილდო იქნება, ვინც მათ პარტიის სასარგებლოდ გინდათ პატრიოტ ალიანსის, გინდა ოცნების სასარგებლოდ, რომელსაც ხარკის სახით ტერიტორია გადაცემენ რუსეთისათვის, გააყალბეს არჩევნების მონაცემებს და გამოიჩეს მორი გაურზაურ სახელმწიფოში, არა?
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 298-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ანდრო, გისმენთ ჩვენს ამ სმენელს, ჩვევია ნაწილობრივი რიტორიკული და მეორე მხრივ შეკითხვები იყო თქვენთვის.
პირველი შეკითხვა და გულისწუხილს პათოს ბუნებრივია ვეთანხმები და გავამყარებ კიდევაც ერთი ჩემი მეგობარი ამერიკელი ექსპერტი საქართველოს მეგობარიც არის ეს პიროვნება გამონათქვამით როდესაც ერთ-ერთ პუბლიკაციაში ისაცხადებს რომ რუსული პროპაგანდის ჰიდრა მე პერიფრასო აკეთებ ბუნებრივია რუსული აი ამ პროპაგანდის ჰიდრის თავები შეიძლება იყოს როგორც ტელევიზია რუსია ტუდეი და სპუტნიკი ასევე კიბერშეტევები ასევე ვთქვათ საგაზეთო პუბლიკაციები მოსკიტული ჟურნალისტები დასავლურ მედიაში და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ ეს არის მრავალ განზომილებიანი ზემოქმედების საშუალება რომელშიც ბუნებრივია ეხლა არ ვისაუბრებ სხვა ტელევიზიებზე და სხვა მაუწყებლებზე მაგრამ საქართველოსიც ბევრი აქტორები ყავს და ეს საბედნიეროდ აი ჩვენი კოლეგის ჩვენი მსმენელის რეპლიკიდანაც ჩანს რომ მოსახლეობა მოქალაქეები ამაში შესანიშნავად ერკვევიან და შესანიშნავად ათხოვენ რომ იქ სწორედ რუსული ხაზი გადის
ნაწილი ბატონ ანდრო არ ვიცი რა ნაწილი
ნაწილი ხო გარკვეული ნაწილი აი მეორე ნაწილისთვის რომელიც ამაში ჯერჯერობით ვერ ერკვევა იმიტომ რომ სხვა პროფესია აქვს იმიტომ რომ თქვა სხვა საკითხებით არის დაკავებული თქვენი გადაცემები ამ ტიპის გადაცემები ფასდაუდებელია იმიტომ რომ ისინი იგებენ თქვა ზუსტად რასთან შეიძლება მოუწიოთ კონფრონტაცია თუნდაც საარჩევნოდ ეხლა რა გვეშველება სწორი შეკითხვა რა გვეშველება ხო აი ამ თვალსაზრისით რა უნდა დავუკვირდეს
არჩევნებზე რა გვეშველება დიახ
არჩევნებით და ეს ყველაფერი საერთო უსაფრთხოების კონტექსტში უნდა განვიხილოთ.
რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ჯერ ერთი საქართველოს თითქმის ყოველ წელს არჩევნებია ყველგან დემოკრატიულ საზოგადოებაში და მეორეც არ არის არჩევნები, არის ინფექცია, არ არის ინფექცია, არის ეკონომიკური ანაღმასვლა, ან რეცესია და ყველა შემთხვევაში რუსეთი ყველა ამ სიტუაციას იყენებს იმისთვის, რომ არაჯანსაღი ზემოქმედება მოახდინოს მოქალაქეებზე. და არაჯანსაღი ზემოქმედების საბოლოო მიზანი არის პრორუსული ელიტის მომძლავრება ისე, რომ შეიცვალოს აქ ის პოზიცია შეიცვალოს ძალთა ბალანსი და უკეთეს შემთხვევაში უკვე აღმასრულებელ სტრუქტურაში წავდეთ თავისი წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე რასაკვირველია ლეგიტიმაციას მოახდენენ ან აი ამ პროცესებისა ან უკვე ოკუპაციის პირობებში აიღებენ თავის თავზე ქვეყნის მმართველობას. არც ამაზე დაიხევს უკან თუკი ამისთვის კრიტიკული მასა ეყოლება საქართველოში. ოქტომბრის თავდასხმამ, რომელთან დაკავშირებით პატივი მქონდა თქვენს გადაცემაში,
მესაკუთრა. დიახ, დიახ, მაშინ წვრილად
ვილაპარაკეთ. აი რა გვასწავლა, ხო რეალურად რეალურად აღმოჩნდა რომ სიტუაცია ისევ ისეთია. აი აქ არის საკითხი. ჩვენ ვიცით და კონცეფციაში, სტრატეგიაში ყველგან ვიწერია რომ რუსეთი არის ასეთი, რუსეთს აქვს ამსეთი მძლავრი შესაძლებლობები. ამაზე მუდმივად გვაფრთხილებენ სახელმწიფო მდივანი პომპეოც კი ამბობდა ამას, ხო? აი ესეთ მაღალ დონეზე იყო ჩვენს მიმართ განცხადებები, გაფრთხილებები. აღარ ვსაუბრობ შტეგნანზე, აღარ ვსაუბრობ ევროკავშირის წარმომადგენლობაზე, ბუნებრივია ყოველდღიურად იყო განცხადებები. გამოდის არც ჯანდაცვის სამინისტრო არ ყოფილა პირველი სამიზნე, თუ რაღაც 2 წლის უკან იყო წერილების გაჟონვა, იგივე თქვათ იქ რაღაც მე ბულგარულ შეკვეთილ პრესაში აღმოჩნდა ეს წერილები, ხო, რუსული დეინფორმაცია ბანკან მუშაობდა, მედიის განვითარების ფონდმა რეპორტიც კი დადო ამასთან დაკავშირებით და ახლა ჩანს რომ აი ამ კრიზისურ ვითარებაში, როდესაც ლუგარი მართლაც კრიტიკული ინფრასტრუქტურაა და ერთ-ერთი ფლაგმანია ამ ინფექციასთან ბოლისას ინფორმაცია ჟონავს, ინფორმაცია გატანილია და ინფორმაციას თუნდაც ფაბრიკაციის სახით იყენებენ საქართველოს წინააღმდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემა სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რა ადგილი უჭირავს კიბერუსაფრთხოებას ზოგადად
ამაზე. ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ ბატონო ანდრო, მსმენელი გველოდება და მოусმინოთ რომ ძალიან არ ვალოდინეთ, ვიტყოდო ცოტა ვრცელი თემა განსახილველად დასახსნელად. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა.
მე შეიძლება ორი შეკითხვა მოკლე, ოღონდ უშპარგავდოთ, რა მაინტერესებდა. აი ესეთ ფაილებში უცხო გახდეს კი არა, აი ყველა ესე მიუჩდება ხელი, აი თქვა მაგალითად არ ვიცი რამდენად სწორია და რომ მოიშენ და აი პაჩალეშვილს შეაღწია ხო მაღალჩინოსნების ფაილებში და სადაც უკვე აი ხია ყარაბახის ომთან დაკავშირებული
არ ვიცი ბატონო, ეს არის
აი რამდენად სწორია და მეორე კიდე რა მაინტერესებს იცი? მაგალითად როდესაც შეგერის ამერიკელი კონგრესმენი მიგვიჩიტებს თურქეთთან ურთიერთობაში ჩაითვლება თუ არა ჩარევა სხვა ქვეყნისა, ჩვენ ქვეყნისა როდესაც ყველა ესე იგი მიუთითებს როგორ მოიქცეს საქართველოს არჩევნებში ვის და უჩეროს ხარი, როდესაც კონგრესმენები როერე არის თუ არა ეს
რაში ჩაერია განცხადება იყო
ერთი კიდე რას მინდოდ ამეთქვა ქალბატონინო, აი თქვა მაგალითად თუ ეგრეთი ჩამორჩენილი ბენჟინ კალუნკების ქვეყანა და აკონტროლებს სოფლის მაშინდავი ძლიერი ყოფილი ეგ რუსეთი და ჩამორჩენილი და მეორე აფერა არის
და ძლიერ ყოფილა და რა ვქნათ ამიტომ თუ კი ასე იფიქრეთ კეთილი მაგა აღარ არის ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ანუ ანდრო პირველი რაც ახსენა მსმენელმა არ ვიცი ეს ჩვენ არ ვიცით თამარ ბაჩალიაშვილის სიკვდილის საქმეს ეხება ერთ-ერთი გამოთქმული მოსაზრება არის ოჯახის წევრების თუ გნებავთ უპასუხეთ ანუ ამიტომ არ ვამბობ რაც ეხება მეორე ნაწილს ეს იყო შეეხებოდა ხო კონგრესმენის შეშფოთებას ამერიკელი კონგრესმენის იმის გამო რაც თურქრა სიგნალებით და გზავნილებით არის თურქეთის თემაზე საქართველოში გასაგებია რომელი პოლიტიკური ძალის მხრიდან არ ვიცი რატომ თulis მსმენელი პრობლემად იმას რომ ერთი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა თავის პარტნიორს მეორე სტრატეგიულ პარტნიორთან ესე ვთქვათ კარგ ურთიერთობებს უსურვებდეს ზოგადად რომ ასე ვთქვათ გისმენთ ბატონო ანდრო ბრძანეთ
კი ბატონო, პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ახლა გლოვიარე ოჯახის განცხადებაზე კომენტარის გაკეთება ცოტა რთული იქნება ჩვენი მხრიდან და არ ჩვენ თემატიკას არ მიესადაგება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე მინდა ვთქვა, რომ კონგრესმენი კიზინგერი, გარდა იმისა, რომ არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმენი, ახლავთ ამერიკა საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის აქტიური წევრი და საკმაოდ ისეთი მაღალი რანგის ფუნქციონერი თუ შეიძლება ასე დავარქვათ და ამას გარდა ყოველთვის როგორც მისი სტატუსი გულისხმობს გამოირჩევა საქართველოს მიმართ უაღრესად მეგობრული დამოკიდებულებით. ეხლა რაც შეეხება საკითხს აქ საქართველო-თურქეთის ურთიერთობაზე კი არ არის საუბარი. აქ საუბარია იმაზე რომ დადგენილია მსმენელისთვის ვამბობ და ამაზე მეც იქნება ხშირად სპეკულაციები მთელი არჩევნების პერიოდში დადგენილია რომ ნარატივი რომ ოკუპანტად წარმოაჩინონ სხვა ქვეყნებიც, რომელთაც როდისღაც საქართველოს თავის 5000 წლიანი ისტორიის მანძილზე ჰქონია ომი და ასეთ სახელმწიფო არ არსებობს ოკუპანტად არ კონდეს შეხება, ეს არის წმინდა რუსული ნარატივი დღევანდელ ოკუპაციას და დღევანდელ მტრულ ურთიერთობას ამართლებენ იმით, ან გადაფარავენ იმით, რომ ფარნავაზის დროს ქართველებს შეიძლება ალექსანდრე მაკედონელთანაც ჰქონდათ შეტაკება, ხო, ისტორიაში ასეთი მოვლენაა და ახლა ამის გამო საბერძნეთ პრობლემა შეკრა.
კი, ასე ხსნით, მაგრამ მე კონკრეტული მედია საშუალებიდან გაგიკვირდებათ პრაქტიკულად ყველაფერს უყურებ და ვუსმენ. რის საშუალებაც მაქვს ხანდახან ორ და სამ წყაროს ერთად, რომ უბრალოდ დრო არ გეყოფა ადამიანს. მე მაგალითად დილაობით უფრო ალბათ მაგ დროს ან ღამით ვისმენ ერთ-ერთი მედია საშუალებიდან, აი თქვენ ახლა ბრძანებთ და ესე მაკედონელი ახსენეთ და შორს წახვედით. მაგრამ აი ამ ისტორიულ ამბებს ვისმენ როგორც აქტუალურს სადღეისო და ესეთ კონტექსტში კი ვიღაცას ეღიმება მაგრამ მუშაობს ნუ ანდრო და ამიტომაც არის საფრთხე
მუშაობს
ემოციაზე მუშაობს
ემოციაზე მუშაობს არსებობს გარკვეული შეიძლება ეკონომიკური საკითხები არსებობს ქვეყანაშიც ეკონომიკური სიდუხჭირე ამ ფუნქციონალ შეიძლება რომელიმე ქვეყნის ინვესტიცია საქართველოში წმინდა მემარცხენეულ ასპექტში იყოს აღქმული რომ იყიდეს ქვეყანა ბატონო ხო ნუ იყიდეს ქვეყანა ჩვენთვის ეს ყველაფერი ინვესტიციაა და ჩვენი მთავრობაც ხელისუფლებაც და ზოგადად პოლიტიკაც იმაზე მუშაობს რომ ინვესტიცია შემოიყვანოს საქართველოში ხადია იმიტომაც ვამბობ ეს არ არის შემთხვევითი მომენტი ეს არის ორკესტრირებული რუსეთის მხრიდან და ძირითადად ეძვის დასავლურ ინვესტიციებს უნდა სამეზობლო საკითხების წამოწევა ნეგატიურ ჭრილში ვთქვათ ან სახელმწიფოებრივ ჭრილში ძალიან ხშირია აქცენტები როდესაც ვთქვათ ჩვეულებრივი დანაშაულის დროს ეროვნებაზე კეთდება აქცენტი ხო მაგალითად ამადამ ვთქვათ ეროვნების ადამიანმა და უცხო ეროვნებაზეა საუბარი ოჯახში იძალა და ან გაუპატიურება ჩაიდა ესეთ სენსიტიურ თემებზე ხაჩაღობა მკვლელობა აქ საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ხო რა ეროვნების არის პიროვნება აქ საუბარია კრიმინალზე
რა თქმა უნდა
აი ეს ყველაფერი აქცენტები არასწორად დასმული სპეციალურად დასმული აქცენტები განაპირობებს რუსეთიდან ყურადღების გადატანას და სამეზობლო ჭრილშიც გარკვეული ძირგამომთხრელი საქმიანობის წარმოებას რაც კიდევ ვიმეორებ ქრესტომატია რუსული სპეცსამსახურების აქ ახალი არაფერი არ არის რასაც თქვენ ბრძანებთ ნამდვილად შეშფოთების საფუძველია და ალბათ სახელმწიფომაც და ვთქვათ mass media-მაც ცხადია სახელმწიფოს ხელშეწყობით მაქსიმალური ინფორმირება უნდა მოახდინოს მოქალაქეებისა აი ამ რისკებთან და საფრთხეებთან დაკავშირებით.
ეს ყველაფერი ბატონო ანდრო ბუნებრივი მსმენელი ხო არ გყავს? არის ეხლა შემოვიყვან რა თქმა უნდა აი ეს სქემა თუ რა დავარქვა ესეთი მეთოდი ადამიანების ცნობიერებაზე ზემოქმედების გათვლილია იმაზე სწორედაც თუ რისი მოსმენა შეიძლება სურდეთ ან თქვათ ეამებოდა საზოგადოების რაღაცა ნაწილს. ეს ყველაფერი არის შესწავლილი და საკმაოდ საინტერესო სურათია. მე დიდი იმედი მაქვს რომ სულ მალე და ეს იცის რუსეთმა, იციან, მუშაობენ ამაზე. ამაშია ზუსტად მათი აი მსმენელს ხო მოეწონა სიძლიერეო, ხო არის ამაში ეს რუტინული შრომა ამ მიმართულებით. რომ თავიანთ მიზნებს მიაღწიონ და პირუკო არის 100ჯერ მეტი სამუშაო საქართველოს მხრიდან. მსმენელი გველოდება და მივესალმები დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ხალხო.
გამარჯობა, გისმენთ.
სანდრო, ორი კითხვა მინდა. და მანამდე მინდა რომ ახთოვანება გამოთქვა პირველი მსმენელის დეკარტისეული სიღრმისეული.
მსმენელებს დავიდავანებოთ თქვენი ბრძანეთ. დიახ.
რა მე აღსავანება გამორჩი უბრალოდ ხო და
ესა
მაინტერესებდა ის გასაგებია რომ პუტინი ვინც არის და მისი მთავრობა და რასაც აწარმოებენ რომ მოიშორეს იგივე ეს ნემცოვი, ბერეზოვსკი, პატარკაციშვილი და ასე შემდეგ უამრავი და ნუ დაამხეს ის თავზე იმპერია ხადარკოვსკის და ასე შემდეგ ათიცელი სიმფეში ამყოფო მო კარგი მოდი თქვა ეს კაცის მოწამრეს კი ბატონო რუსებმა პირველი კითხვა ეხლა ყავს გერმანიის კლინიკაში ხო რას ელოდება ევროკავშირი ხო ესე იგი გამწავება ბელარუსიაში სიტუაციის და ალბათ საცხალ ნავალნის თვითონ ევროკავშირის წარმომადგენლები მოუღებენ ბოლოს ამას რომ რათა მე უფრო დაფრიირებს მიუტანო რუსეთზე ეს ერთი და კიდევ რა სიტყვით იმაზე რომ პირდაპირ 15 მილიონი გამოაცხადა პატივცემულა დონალდ ტრამპმა რომელიც სხვადასხვა რომელიც მიმართა ძალიან დიდი სიმპათიები გამაჩნია نيكოლას მადუროზე როგორც კრიმინალზე და ნარკო ბიზნესმენზე და ასე შემდეგ
რასთან აკავშირებთ უკაცრავად
არა, როგორ არა, იმიტომ რომ მაინტერესებს, აი როგორ მას მოწამლავენ თუ არა, სხვათაშორის სტალინს გავს ის კაცი და ძალიან სიმპათიები თუ გავშორდი და ზრასაც ვერ უზავენ, ეჩვია
მეტარები. რამდენი სიმპათია ყოლია?
აი კითხვა მაქვს, რომ კრემლს ანუ ფსბ-ს უფრო კარგი ეს ისინი ყავს, რა ქვია, ნავიჩოკების ჩამყრელები თუ CSI-ს, რომელს უფრო კარგი აქვს?
მე ვიცი რომ თქვენ პასუხი გეცოდინებათ ამაზე.
აი ეს მაინტერესებდა ზუსტად, დიდი მადლობა.
მე მგონი თქვენი პასუხი გაქვთ, დიდი მადლობა. სტალინი თუ გესიმპათიურებათ მადურო. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ და ასეთი მსმენელები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ანდრო.
მოდით ეს ყველაფერი საქართველოს და რა მიმართება აქ იმ კონტექსტში განვიხილოთ,
გასაგებია. დიახ.
ხო, სიმპათიები რთული ასახსნელი იქნება ჩემი მხრიდან, თან ეს დროულად ტრამპის და მადუროს არ ვიცი როგორ ხერხდება ხოლმე. თუმცა მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოს დღეს არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რაზედაც თანხმდებით, რაც ჭეშმარიტებაა, ხო?
ფიზიკურად.
საქართველოს არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ, რუსეთი განაგრძობს საქართველოს ოკუპაციას, უფრო მეტად ზრდის თავის გავლენებს და ცდილობს სრულად მიიერთოს თავის სივრცეში მოაქციოს. ეს ერთი. მისი სივრცე გულისხმობს ეკონომიკურ დაქცევას, ასე ვთქვათ, და მორალურად და ფსიქოლოგიურად ისევ კომუნისტურ წრეში გადაყვანას საიდუმლო არ არის რომ პუტინის რეჟიმის ამჟამინდელი ვთქვათ სურვილი არის საბჭოთა კავშირის აღდგენა რაღაც ფორმით ცხადია ეს ვერ იქნება ისევ 22-25 დეკემბრის ხელშეკრულებით ხო ჩვენ გვჭირდება ჩვენს ბუნებრივ გარემოში ყოფნა ჩვენ არ მივისწრაფით არც ამერიკისგან არც ინგლისისგან დასავლეთისგან ჩვენ გვინდა ვიყოთ იქ სადაც ვართ ჩვენ ვართ დასავლეთში ვინაიდან საქართველოს არის დასავლური ცივილიზაციის კულტურა შესაბამისად თუ დაგვანებებს რუსეთს თავს და არ იქნება ოკუპაცია ჩვენ ტერიტორიაზე არც ჩვენ არაფერი საკითხი არ გვაქვს რუსეთთან დასარეგულირებელი გარდა ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაციისა იმ ტერიტორიების რომლებიც აღიარებულია გაეროთი და საერთაშორისო ორგანიზაციებით ხა მე 15 საუკუნეში რა იყო და მე 19 საუკუნეში თუ ასე ჩავდევთ მართლაც არ დავაზამდე დავალ და ეს უაზრობაა ისტორიის გადახედვა ვერ მოხერხდება
დიახ და დღე
ძანეთია პუტინის და იმის დაპირისპირება, რომ იმათი სპეცსამსახურებიც იყენებენ თუ არა ფარულ მეთოდებს და ამათიც იყენებენ, ეს არ მგონია სერიოზული და რელევანტური, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ოკუპაცია არ მოხდეს. ამერიკა არ ახდენს ჩვენ ოკუპაციას, პირიქით გვეხმარება მილიარდობით, რომ აღარ ვთქვათ იმ ექსპერტულ დახმარებაზე და ვთქვათ ტექნიკურ დახმარებაზე.
და მე შემთხვევით არ მახსენე, ბატონ ანდრო, დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და პასუხისთვის. შემთხვევით არ მახსენე ის თუ აი ადამიანს რისი მოსმენა ესე ამოვნებოდა და არ ესე ამოვნებოდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რადგან მსმენელი დიდი პატივისცემა ჩემგან მას, რომ ამდენი წელია გვისმენს და ყველა მიცით უკვე რამდენიმე ხმას ცნობთ ბუნებრივია ჩემთან ერთად, სხვა ახალ მსმენელებთან ერთად რეკავს და როცა ვთქვათ აი ოკუპაციის მსგავსი ფაქტის როცა არის კიბერთავდასხმაზე ლაპარაკი, კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუსახელებია ქვეყანა, მაგრამ საკმაოდ შორს არის როგორც ჩანს სული რომ იცის რომ სპეცსამსახური იყო და არა ვიღაცა ვთქვათ გასართობად არ გააკეთა ვიღაცამ, შემდეგ რა უყო ამ ინფორმაციას, ესეც იცის და ბევრი სხვა რამ, და ყოველთვის ნათელია რომ ეს რუსეთია, სხვა აზრი არ მომისმენია ამ ორი დღის განმავლობაში. მსმენელი ამის საპირისპირო და აი გვეუბნება, აბა მაშინ კენზინგერმა ესე რა თქვა არ არის ჩარევა ამ აბსოლუტურად სხვადასხვა წონის როგორ თქვა არ ფაქტები კომენტარი პირისა, რომელზეც თქვენც აღნიშნეთ და მის ფაქტობრივად მოვალეობაში შედის იყოს არამხოლოდ განწყობაში თუ მეგობრულ დამოკიდებულებაში, არამედ მოვალეობაშიც, რომ იცოდეს და იყოს აქტიურად დაინტერესებული რა ხდება საქართველოში, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ და რისი გაკეთება შეუძლია სტრატეგიულ პარტნიორს საქართველოსთვის. აი აქ ჩანს ხოლმე ზუსტად ეს სასურველი არასასურველი განწყობები. მსმენელი ყავს კიდე ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ.
დილამშვიდობის, ხალხო.
გამარჯობა. დიდი ხანი აღარ შემოგხმიანები ხართ.
დიახ, ხარ ვიყავია.
ძველი მსმენელებით მახსოვთ. დიახ.
ქაოტონინო, აი მე ამ საკითხებზე ბევრჯერ ვყავხართ უკვე შეწუხებული მასა, მაგრამ
ბრძანეთ.
აი ხა რა არის იცით ეს რუსეთის საინფორმაციო ომზე რო არის საუბარი. რამდენჯერ მაქვს ნათქვამი თვითონ თავრობის გვერდზე ეს ინფორმაცია, ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, სამხრეთ ოსეთის შესახებ. რომ აქ, ესე იგი, როდი შეიქმნა არწერია, რის საფუძველზე შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის ოლქი, არწერია. წერია თითქოს სულ არსებობდა, ასე გამოდის, ხო? და შემდეგ თურმე როცა გაუქმდა მისი ტერიტორიები, ანუ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიები, მთავრობის გვერდზე და შერიგების სამინისტროს გვერდზე. წერია იდენტური ინფორმაცია. რომ მისი ტერიტორიები გადანაწილდა ახალგორის, გორის, ჯავის, ქარელის, ონის და საჩხერის რაიონებზე, ხო? ამას აი გეკითხებით რა, აი ეს ხო არის სარუსეთო არა? საქართველოსთვის სასარგებლო და სწორი ინფორმაცია ხო არ არის? აი 2017 წლიდან ცდილობ რო შევასწორებინო მთავრობას და შერიგებს
პასუხობენ.
პასუხობენ, გადადებენ საქმეს ხოლმე. ერთხელ მართალია, მართალი გითხოთ, აიღო ქეთევან ციხელაშვილმა 2017 წელს მართლა ინფორმაციები სამხრეთ ოსეთზეც და აფხაზეთზეც, ნამდვილად ეს 6 თვე აღებული ქონდა. შემდეგ თავრობის გვერდიდან კვლავ გადმოწერა ბატონმა ლაშა დარსალიამ, ის მაშინ იყო მოადგილე, ქეთის მოადგილე იყო თებერვალში 2018 წელს და მას მერე დევს ესე, აი რამდენ ადამიანთან ვიყავი რუსლან აბაშიძესთან და თო კაკულიას, აი ჩამოთვლა
შემიძლია. ეხა გამხსენი მე ეს
არაფერი არ ხდება რა, რომ შეასწორონ, მეტი ხო არაფერს არ ვიცხო.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და კიდევ შეხსენებისთვის, თუ ვინმე გვისმენს, ვისაც ეს ეხება. მე ხა გავხსენი აქ ლაპარაკი არის სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი, ესე იწება, სად მდებარეობს და ასე შემდეგ. ეხა ვერ შევყვები გესმით ალბათ დეტალურად ამ ამბავს. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და გვახსენებთ ხოლმე. რაღაც გამოწვევებს. აი ხა მსმენელმა ახსენა საინფორმაციო ომი ბატონო ანდრო და მას არ დაუსვამს ეს შეკითხვა, მაგრამ მაქვს ასეთი განცდა, რომ ზოგადად, რადგან საინფორმაციო უძღვის წინ სიტყვა ომს, არ აღიქმება ეს სერიოზულ საფრთხედ ქვეყნისთვის. თითქოს აი ინფორმაცია ხო თავში არ მოხვდება და არ აგაფეთქებს, არ მოკლავს. მინდა რომ აი ეს განმარტოთ მნიშვნელობა ამისი და ასევე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო, რა იცით დღეს მეტი ბატონო ანდრო, აი ოქტომბრის კიბერ თავდასხმაზე თქვენ როგორც მოქალაქე საქართველოს და დაინტერესებულმა პირმა ამ საკითხებით.
ძალიან სწორი აქცენტებია, პირველ რიგში მსმენელს ჩემს პატივისცემას დაუდასტურებს, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო. ნახეთ, საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ ერთადერთი საშუალება, ერთ-ერთი მთავარი მაინც ყოველ შემთხვევაში არის სტრატეგიული კომუნიკაცია. სწორი სტრატეგიული კომუნიკაცია. სამ რაზედაც ჩვენი პარტნიორები კიდეც მიგვანიშნებენ და უზარმაზ ფინანსებს გვახმარენ ამ თვალსაზრისით და არ დავიწყებ ჩამოთვლას, თუმცა ყველას მოეხსენება ეს საკითხი. სამწუხაროდ ჩვენთან იმის გამო სწორედ რომ რა თქვენ ბძანეთ საინფორმაციო ომი მთელი წყება მიზეზებისა გამო არ აღიქმება სერიოზულად, უფრო რაღაც რეპორტებში ჩასაწერად გამოიყენება ვიდრე პრაქტიკული ნაბიჯების გადასადგმელად, სტრატეგიული კომუნიკაციის დანაყოფები, სტრატეგიული კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი უწყებები ან ნაწილები უფრო პიარ სამსახურებს ემსგავსებიან და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის კარგი საქმეების თუნდაც აფიშირებით არიან დაკავებული, ვიდრე სწორი სტრატეგიული კომუნიკაციით. ამ დროს წარმოიქმნება ვაკუუმი, გარკვეული პაუზა, გარკვეული მოვლენასა და შეტყობინებას შორის გარკვეული ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელსაც ავსებს რუსეთი ფიზიკის კანონების შესაბამისად და მეორეც რუსეთს ამის დიდი გამოცდილება აქვს. და აი წინა მსმენელი საუბრობდა, რომ თუკი ბენზინ და სამართისადგურების ქვეყანა ასეთი მძლავრიაო, მძლავრი კი არ არის ხალხო, უბრალოდ ეს კარგად იცის, ამის ტრადიცია აქვს და ჩვენ ვქნით ვაკუუმს, რომელსაც ისავსებს. ვაკუუმი აუცილებლად შეივსება, ვერ იქნება ფიზიკურად, ხო, ვაკუუმი ბუნებრივ პირობებში, ამიტომ ივსება. როდესაც ჩვენ არ გვაქვს, სხვა საკითხზე გადავდივარ, მაგრამ იგივე ჭრილშია, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიული კომუნიკაცია სწორი, რას მოიტანს ნატოში ინტეგრაცია, ჯერ დღეს მაინც არავინ გვეუბნება მომზანდითო, მაგრამ სიტყვაზე, ხო? და ამის მერე შევსება ხდება, რომ აი თუ თქვენ ნატოში შეხვალთ, აფხაზეთს და სამხრეთოსეთს დაკარგავთ, ეგრეთ წოდებულს. გამიგეთ? ამიტომ ამ ხრი 30 წელია ჩვენ ნატოში მივისწრაფით, ხო? ნუ 20 მაინც ხო შეფყოში შევარდაზე პირველად 2003 წელს გაატეთა, მე მგონი, თუ 2 წელს განცხადება მიუკაკუნებდო. აი იმ დღიდან ითვლება ოფიციალურად ჩვენი წრაფა. იმ დღიდან ერთი სტრატეგიული კომუნიკაცია განხორციელებულა ბიზნობრივ ჯგუფებთან, თქვათ იგივე ჩვენს დეუნილებთან, იგივე მათთან, ვინც იქ ოჯახის წევრი დაკარგა, რომ ხალხო ეს არ გულისხმობს აფხაზეთზე ხაზის გადასვლას, პირიქით დღეს აქეთ მოდის და შეიძლება ზუგდიდში შემოვიდეს და გორში შემოვიდეს, ეს ამას გულისხმობს. აი მეხუთე მუხლის ჩართვა არ ჩართვაზე რომ არის ხო? დიახ,
და საინტერესოა, რადგან ამას შეხედეთ, რომ ეს საკითხი გააქტუალურდა, ძალიან ესეთი საინტერესო შეიძლება დავარქვათ რაღაც კამპანიურად გააქტუალურდა გადამდგარი ამერიკელი გენერლების მიერ, რომლებიც ახალ სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში არიან. არა, ეს არ არის უმნიშვნელო და ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია, რატომ თქვი, ძალიან ცეთი გამოცდილების პირების მიერ არის ეს საკითხი გააქტუალურებული, რომ ახლა უნდა მოხდეს ეს.
ამ ხალხს ყველა ციტუაგური აქვს დადებული ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში, ახლა გენერალი ჰოჯესი, გენერალი ბრილავი, რიგითი გენერლები არ არიან ახლა ეტაპებში სამინისტროდან და სპეცსამსახურის გამოცდილებიდან, კარგად ვიცი მათი მოღვაწეობის ის მხარე, რომელიც ამ ევროპულ ინტეგრაციას ეკუთვნის და თქვა იგივე ტერორისტთან ბრძოლას, ან თქვა ევროპული სარდლობის და ნატოს გარკვეულ დანაყოფებს ხელმძღვანელობას, ხო? ამიტომ ეს შემთხვევითი არ არის, მანამდე ლუკოფის განცხადება იყო, რასმუსენსაც გარკვეული მინიშნება ამაზე ჰქონდა. მაგრამ თავარია, ჩვენ ერთიანობა გვაქვს თუ არ გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ კარგი სტრატეგიული კომუნიკაცია გვაქვს თუ არა დამყარებული ჩვენს მოსახლეობის აი მოწყვლად ჯგუფებთან, რომლებთანაც კიდევ უფრო მეც, რომლებისთვისაც აფხაზეთი კიდევ უფრო მეც ნიშნავს ვიდრე ჩემთვის და თქვენთვის, იმიტომ რომ იქ წინაპრი საფლავი აქვს, ხო, იმიტომ რომ იქიდან უშუალოდ დაზარალებულია, თუ შეიძლება ასე ამ კონტექსტში რო განვიხილოთ, ხო? არანაირად რუსეთი ამ ვაკუუმს ავსებს, ხადია და ეუბნება 300,000-მდე ჩვენ მოქალაქეს, რომ თუკი თქვენ დღეს შეხვალთ ნატოში, იმიტომ რომ ამის საფრთხეს ხედავს, მაშინ თქვენ იქ ვეღარასდროს ვეღარ დაბრუნდებით. ხო მივიხვდით? ამიტომ რა თქმა უნდა ეს საინფორმაციო გარსი, საინფორმაციო სივრცე უნდა შეავსოს საკუთარ მთავრობას, სწორად განუმარტოს ხალხს და ეს რატომ არ ხდება? არ ხდება იმიტომ, რომ რაც თქვენ ბძანეთ, საინფორმაციო ომს ამ ეტაპზე, ხალხს უსვამ ამ ეტაპზე, არ ახლავს სისხლიდან გრევა. მაგრამ ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ საინფორმაციო ომი მიმდინარეობს სწორედ იმისთვის, რომ შეამზადოს ნიადაგი ოკუპაციისთვის. ეს არ არის სადღაც გარეთ კომპიუტერის სკრინს უკან ამოფარებული ადამიანის რაღაც კლავიატურაზე კაკული. ეს იმისთვის არის, მე რიცხვებზე ნუმენდობით, პირობითად ვიტყვი რიცხვს, რომ პრორუსულმა ძალებმა პარლამენტში აიღონ 15-20%, აი ეს 15-20% პირობითია, შეძლების დაგვარად მაღალი კონცენტრაცია, იმისთვის რომ ან კოალიციის სახით აღმასრულებელ სტრუქტურაში შეაქციონ, ან მოახდინონ სასიცოცხლო პროცესების ბლოკირება, მოშლა, გნებავთ აჯანყების იმიტაცია. ასე იყო 1918 წელს, უბრალოდ მაშინ დიქტატორი არ არსებობდა.
ასე
იყო დღესაც. როგორც კი ეს მომენტი დადგება, მაშინვე დადგება ოკუპაციისთვის ხელსაყრელი პირობებიც და სისხლიც გამოჩნდება საინფორმაციო ომში. თავისთავად საინფორმაციო ომი და კიბეროპერაციები არ მიმდინარეობს რაღაც გაწენებული მიზნით.
ანუ ანდრო, ასევე მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს და არ გქონდეს განცდა, რომ რაღაც უნიკალურები ვართ, მათ შორის რუსეთის მხრიდან უნიკალური ყურადღების ღირსები გავხდით, ასე რომ ვთქვათ, ეს თემები, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს საფრთხეები, კი, შესაძლებელია ის საზოგადოებები და ქვეყნები უკეთესად დაცულები არიან და ითვლებიან ასეთებად, მაგრამ ამ საფრთხეებზე მიმდინარე პროცესში, როგორც მიმდინარე საფრთხეებზე, მსჯელობენ დასავლეთში ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლები, მოქალაქეები იმ ქვეყნებისა, რომლებიც, რა თქმა უნდა, რომ იტყვიან ავანგარდში არიან დასავლური დემოკრატიის, მაგრამ სადაც ასევე არის ეს საფრთხეები და რუსეთი ასევე ცდილობს გამოიყენოს სულ მცირე ნიადაგი, მაინც თუ კი ასეც ნახავს პოლიტიკურ სპექტრში იქნება ეს თუ სხვადასხვა უწყებაში ამა თუ იმ ქვეყნის, მათ შორის ერთ-ერთი ასეთ გამოწვევაზე ლაპარაკობენ ევროპარლამენტში, ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოში და ასე შემდეგ. ამ შეერთებულ შტატებში, რასაკვირველია, ვიცით ხომ, არჩევნებში ჩარევის ამბები. ასე რომ რაღაც უფრო რეალისტურად რომ იყოს ეს აღქმული, მხოლოდ ამისთვის შევაჯამე, ესე ვთქვათ, ეს ამბავი. მსმენელი გველოდება, ბატონო ანდრო, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ნინო, დილამშვიდობის. ნინო სტუმარე ვინკავს.
გამარჯობა. ბატონი ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგი.
აუ, კარგია. ბატონო ანდრო, კეთილი სალამი და ბედნიერება თქვენთვის. ხალხო, ჩვენი ხსნა სად არის? პარლამენტში უნდა იყვნენ ისტორიკოსები, ეკონომისტები, არა მემწვანილები, არა მეწაღეები. რა უნდათ ეხლა ქალბატონი ამბობდა, რომ ეს ქარელი, მაგრატიონ და გვარი არის ქარელის რაიონის სოფელი აბანოა, იქიდან არის და დავით აღმაშენებელი რუისი გაიზარდა.
კარგი,
იცოდნენ, ეგიცოდნენ, პარლამენტი გადავარჩიოთ, ბრინჯივით უნდა გადავარჩიოთ პარლამენტი.
დიდი მადლობა ამ მეტაფორისთვის. დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჭიყურით ვარ მატყვეს პირველად დარეკამ ამ ქალბატონმა ჩვენს ეთერში. ესეთი მეტაფორა ჯერ ეს კარგია, გამომადგება წინას არჩევნო ეთერებში, ბრინჯივით გადარჩევა. ხო, არ ვიცი, ესეც წარმოდგენა აქვს, რომ ისტორიკოსები უნდა იყვნენ და ვინო კიდე იურისტები, თქო მგონი.
ბატონო, შემთხვევაში არჩევნების მნიშვნელობას ხაზი გაეშვა კიდევ
ერთხელ. კი, აუცილებლად. და ბატონო ანდრო, მე მინა იმ კითხვას მიუბრუნდები, რამდე, რა იცით მეტი ოქტომბრის კიბერთავდასხმაზე? ვიდრე მაშინ მსჯელობდით და ვიცოდით.
თამაშია, პრინციპში არ გამოქვეყნებულა ტექნიკური რეპორტი, ტექნიკური მონაცემები კიბერშეტევის, თუმცა ერთი შეხედვით ამ გადასახედიდან ჩანს, რომ ეს კიბერშეტევა აი ამ კიბერშეტევების ციკლში ჯდება ყველანაირად. ხო, ის იყო მაშინ განხორციელებული ჰოსტინგ პროვაიდერზე, მაშინაც თქვენ ეთერშიც გამოვთქვით ვარაუდი და სხვა ეთერების მეშვეობითაც, რომ სავსებით შესაძლებელია ეს ყოფილიყო ყურადღების გადამტანი მანევრი და უკვირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. როდესაც საუბარია, ეს განცხადება ალბათ მომავალში.
კარგი, რომ მიუბრუნდით, ვაპირებდი მე მიბრუნებას.
აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ რომ განცხადებაც თვითონ ალბათ მომავალში უფრო მეტი ნათლის შემომტანი იქნება, იმიტომ რომ გაურკვეველია რა ითვლება კიბერშეტევის თარიღად. მე ასე აღვიქვი, მაგალითად
1 სექტემბერი.
კი, მაგრამ ეს რა არის, როდესაც გამოქვეყნდა? მაგრამ როდის მოპარული ინფორმაცია გამოქვეყნდა 1 სექტემბერს? ეს არის მნიშვნელოვანი, კიბერშპიონაჟი რამდენი ხანი მიმდინარეობდა. ტექნიკურად ეს ხორციელდება ასე. ვაღწევ თქვენს კომპიუტერში, შესაძლებელია მქონდეს წვდომა წლების მანძილზე და შემდგომ მოპარული ინფორმაცია უკვე მაშინ გამოვაქვეყნო, როცა ეს ოპერაცია დასრულებული მაქვს, იმიტომ თუ მანამდე გამოვაქვეყნე, გადაკეტავთ, ბუნებრივია, ხო ყველა?
ხო, ხო, ხო.
მაგალითად 2016 წელს, როდესაც ჰილარი კლინტონის ფოსტა გამოვაქვეყნეს, ერთი წლით ადრე ჰქონდა წვდომა მინიმუმ 2000.
გავიგე, რასაც ამბობთ, აჰა.
რუსულ აქტორს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ როდესაც იმ კონტექსტს განვიხილავთ ოქტომბრისას და მაშინაც რაღაც მოხდა და თავისით შეწყდა, ხო, არაფერი ასე კი ბატონო.
აჰა, შეიძლება მაშინ ჩადებული, ასე ვთქვათ,
მაშინაც
ჩადებული კვერცხები გამოიჩეკნენ.
ჩადებული კვერცხი ყოფილიყო, ანიშ ყოფილიყო ყურადღების გადამტანი, გადაერთო იმაზე სამსახურები და შესაბამისად შემოვიდა სხვა არხი და
ეს
ჯაშუშური პროგრამა, ან ბეკდორი შექმნა, ახლა ძალიან ტექნიკაში რო არ გადავიდეთ, უბრალოდ ეს ძალიან ხშირია ხოლმე. ამიტომ ყველა თავდასხმა უნდა იყოს ჩვენთვის გაკვეთილი. გასაგებია, რომ ჩვენ სამსახურებს უჭირთ ამ თემატიკაზე მუშაობა, იმიტომ რომ რუსეთი ძლიერი და სერიოზული აქტორია. გასაგებია, რომ ბევრ ინციდენტს ისე აღვკვეთ ხოლმე, რომ საერთოდ არ ჩნდება, მე არ ვამცირებ მათ როლს, მაგრამ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება, ალბათ უკვე სტრატეგიულ დონეზე, იმიტომ რომ ტაქტიკულ დონეზე შესანიშნავი სპეციალისტები ყავს და ტექნიკური საშუალებებიც არსებობს, ეხლა ვერ ვიტყვით რომ შეიძლება რაღაც, მაგრამ არსებობს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ სტრატეგიულ დონეზე აუცილებლად მეტი ყურადღება და მეტი ჩართულობა ჭირდება ამ საკითხებს.
და მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი კითხვა მაქვს თქვენ მომართ, ხო, დაურაღაზის ვერ აგვიხსნის, მაგრამ აინც ზოგადად
რითი ჯობია?
რითი ჯობია ევროკავშირის საბჭოთა კავშირს? ჯერ ერთი და მეორე თქვენთან.
გისმენთ, ბრძანეთ.
თქვენთან შენიშნავ ცხოველები კი არ ვიყავ, საბჭოთა ადამიანები ვიყავ.
აა, გუშინოთ თქვენ. საკუთარ
თქვენგან განსხვავებით.
ბატონო, ბატონო.
თქვენგან განსხვავებით ადამიანები, ადამიანებს შორის არ უთესადი და რა მტრობას, რასაც თქვენ აკეთებთ ხოლმე.
მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა, რომ განუმარტოთ თუკი დღეს გუშინდელ გადაცემას არ უსმენ და ჩვენ დღევანდელი აუდიტორიის ნაწილი და ეს ბუნებრივიც იქნება რომ ასეა. ჩემი რეპლიკა იყო საკუთარ თავზე ვთქვი და ცხოველი სალანძღავ სიტყვა ყოველთვის არ იხმარება, საკუთარ თავზე ვთქვი რომ მათ შორის მე საბჭოთა ცხოველი ვარ. და ვიყო ეს ირონია, თვითირონია გნებავთ, რადგან ვიგულისხმე ის განუმარტავ კიდევ ძალიან ცოტა დრო კიდევ გრჩა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანზე რა ეპოქაშიც, რა გარემოშიც ცხოვრობს, რა პოზიციას უნდა ეკავოს, მას ის გარემო მასზე მაინც ახდენს იმდენად მნიშვნელოვან ზეგავლენას, რომ რაღაც რაღაცებთან შეგუება ხდება ელემენტარულად, რომ გაიარო, ესე ვთქვათ, ეს გზა და გადარჩე, შეიძლება სიცოცხლეს არ ემუქრებოდეს, მაგრამ გადარჩე უბრალოდ იმ გარემოში, რაღაც რაღაც ჩვევებს იძენ, რაც ძალიან ხშირად ვიჭერ, აი ჩემ თავში იმას, რასაც ვთქვათ, ვერ ვნახავთ და ვერ ძაანაც რომ ეძებოთ, ვერ ვიპოვნით, ვთქვათ, ჩემი შვილების თაობაში. ეს ვიგულისხმე და არავის შეურაცხყოფა, ბუნებრივია, მე აზრად არ მომსვლია და მithumetes გადამტერება, ბატონო ჩემო, პირიქით ვცდილობ რომ ყველა აზრი მოვისმინოთ, დავუთმოთ ეთერი და რაღაცაა მსჯელობა ვისწავლოთ და არ ვთვლიდეთ რომ თუკი განსხვავებული მოსაზრებები გვაქვს, რა ვიცი, ამდენი წელი მგონია რომ ამას ვაკეთებ და თუ დამეხმარებით თქვენს და კი ბატონო იყოს ასეთი შენიშვნებით რომ თუკი განსხვავებული აზრები გვაქვს, ეს არნიშნავს რომ ერთმანეთი უნდა გავანადგუროთ პირდაპირი, თუ ირიბი გაგებით უნდა ვიყოთ და ვიცხოვროთ ერთად ერთმანეთის გვერდით. ბატონო ანდრო, თქვენ ნაწილს გამოეხმაურეთ. რითი ჯობია ევროკავშირის საბჭოთა კავშირი?
სიამოვნებით, აბსოლუტურად ვარტალი ბძანეთ. მეც ხშირად დამიჭერია საკუთარი თავი იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ განათლებას დასავლეთისკენ, მუშაობას უფრო დასავლურ სტრუქტურაში და ჩვენ ვერ მოვესწარით საბჭოთა კავშირის იმ ყველაზე სისხლიან დროს, მაინც მე ჩემ თავს მაინც ვთვლი, რომ ცუდად კრიტიკულად ვამბობ ამას, კრიტიკულად, მაინც საბჭოთა ადამიანის წყობა ჩემში ჯერ კიდევ არსებობს.
ამას გულისხმობ მეც.
ხო, იმიტომ რომ თუ იმ პირობებში ცხოვრობდი, როგორ არის, როდესაც ჟანგბაც ისუნთქავ, ჟანგბაცთან ერთად რაღაცაც მიყვება ხო ორგანოს, რაც არ უნდა მეორე მხარეს.
ამიტომ
სრულ თავისუფლებას ჩვენ მხოლოდ ჩვენს მომავალ თაობაში მივახცევთ, რომლებიც ისთვისაც შეკითხვა არ იქნება ევროკავშირით ჯობია საბჭოთა კავშირის ერთადერთი სიტყვით ჯობია თავისუფლებით, მაგრამ ფილოსოფიურ წიახსლებში რომ არ წავიდე, ხო?
და ორი წუთიც არ დაგვრჩა ჩადასრულებამდე ბძანეთ.
10 წამში დავამთავრებ. საბჭოთა კავშირი იყო რუსეთის იმპერიის სახელმწიფოობა, სადაც ჩვენ ვიყავით დაპყრობილი ქვეყნის სტატუსით შესული. ამიტომ აქ საუბარი არის ჩვენი სახელმწიფო თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ევროკავშირი არის გარკვეულწილად ასოციაცია. ჯერერთი არავინ ძალით იქ არ მიგატრევს, შენ გინდა რომ იყო წევრი თავის ეკონომიკურ
და ძალით ქტოვებს კიდევ.
კომენტებით არ ქტოვებს, საბჭოთა კავშირი იყო რუსული იმპერია ძალიან ჩვეულებრივი, უბრალოდ ცარისტული რეჟიმის ნაცვლად იყო კომუნისტური რეჟიმი თავის ხატებით, ჰიმნებით, საგალობლებით, ნუ სტალინ ლენინის სურათებს გულისხმობ ბუნებრივია, სადაც ჩვენ დამოუკიდებლობა წაგვართვეს და შეგვიყვანეს. შესაბამისად მივიღეთ დამოუკიდებლობა 91 წელს. ახლა გვინდა შევინარჩუნებ, თუ არ გვინდა ისევ შეგვიძლია შევიდეთ. ვერ ვიქნებით ისეთ პრივილეგირებულ ბრჭყალებში პოზიციაზე, როდესაც ერთი ბოთლი ჭაჭით ქარხნებს ჩამოვიტანთ ხოლმე, ამას ციტატას ვაკეთებ, როცა ამბობენ, რომ ერთი ბოთლი ჭაჭით
იქნება. კი, სპეციფიკური ჩანთები იყო რაღაც დადიოდნენ ეს. ეს ყველაფერი მეკადრებად მოხდა. თავისუფლება, დიდი მადლობა, თავისუფლება, ბატონო ანდრო, სწორედ არის ის მნიშვნელოვანი, რაც განგვასხვავებს ჩვენ თაობას, ჩვენზე უფროს თაობას, ახლანდელი უკვე ზრდასრულებისგან, ახლანდელი ახალგაზრდებისგან და მოზარდებისგან ვერც კი წარმოუდგენიათ რაღაცები და ეს არის კარგი, რომ ვერ წარმოუდგენიათ რაღაც ტიპის შეზღუდვები. ეს არის სწორედ მათი პრივილეგია. და წუთი კი არა და არაფერი აღარ დაგვრჩა, მაგრამ ვერ შევეხეთ სამწუხაროდ ამ თემას. კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიაზე წინა საუბრისას, რომელიც კარგა ნახევარი წლის წინ თითქმის იყო ჩვენი, თქვენ ლაპარაკობდით ამ გამოწვევაზე, რომ არ გვაქვს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, არათუ სამოქმედო გეგმა და თანმიმდევრული პროცესი ამ მიმართულებით. რამე შეიცვალა მხოლოდ ერთ სიტყვა მითხარით, რამე სიახლე არის?
ჩემთვის არ არის ცნობილი ოფიციალურ არქივში რაიმე სხვა იყო სამკუთხედი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ანდრო. ანდრო გოცირიძე, კიბერტექნოლოგიების სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობდით უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე, სხვა ბევრ საკითხზეც თანმდევზე. ძალიან დიდი მადლობა მას ამ ჩართვისთვის, დიდი მადლობა აუდიტორიას ასეთი აქტიურობისთვის, გახსნილობისთვის, რომ გვიზიარებთ ყველანაირ მოსაზრებას, შეფასებას, გვისვამთ კითხვებს და კიდევ მოგიწოდებთ მეტი აქტიურობისკენ Facebook-ში, იმიტომ რომ ძალიან გვეხმარება, რომ გარდა იმ ერთი სატელეფონო ხაზისა, მეტად გავიგოთ თქვენი მოსაზრებები და პოზიციები. დიდი მადლობა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე.
and cry.